Novinari.
That was the Shadow Chancellor's
hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje, dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje,
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Ukrajina tvrdi da njene snage posle dvodnevnih borbi sa proruskim separatistima ponovo u potpunosti kontrolišu aerodrom u Donjecku. U tom gradu je uveden policijski čas, a procena je da su borci samoproklamovane Narodne republike Donjeck pretrpeli velike gubitke. Novi ukrajinski predsjednik Petro Porošenko obećao je da će na najbrži mogući način da reši pobunu na istoku zemlje. Ukrajina je započela ovu ofanzivu protiv proruskih snaga na istoku zemlje pošto je Porošenko odbio da razgovara sa, kako se navodi agencija Reuters, teroristima. Ista agencija naglašava da je još rano reći da li veliki vojni uspjeh vladinih snaga može da slomi pobunu u Donjecku, gradu u kojem je među prvima započeo revolt u Ukrajini posle svrgavanja predsjednika Viktora Janukovića koga je podržavala Moskva. Istovremeno sa borbama u Donjecku, graničari koje kontroliše Kijev sukobili su se sa grupom naoružanih muškaraca na istoku Ukrajine. I dok vlada Ukrajine optužuje Moskvu da šalje svoje vojnike preko zajedničke granice, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je na konferenciji za novinare da je Rusija zainteresovana za rešavanje krize u Ukrajini i saradnju sa svima onima koji su, kako je rekao, spremni da uzmu u obzir interese ukrajinskog naroda, ali i legitimne zahteve jugoistoka zemlje. U studiju je spoljnopolitički komentator politike Slobodan Samardžija. Dobar dan, kolega.
Dobar dan.
Utisak je da su se stvari prilično promenile posle nedeljnih predsjedničkih izbora, koji doduše nisu održani na istoku Ukrajine, ali je pobjeda Petra Porošenka ostvarena već u prvom krugu. Ukrajina sada postupa odlučnija, istovremeno Rusija poziva na diplomatsko rešenje. Referendum građana u istočnim oblastima više niko ne pominje. Da li je možda suština da je Rusija posle državnog udara u Kijevu jedino želela prisajedinjenje Krima plus pouzdanog partnera na čelu vlasti u Kijevu, a da krupniji ciljevi nisu nikada ni bili u prvom planu?
Pa reklo bi se da je Rusija u ovoj situaciji nastupala oprezno, da tako kažem, na neki način, jer ono o čemu su se izjašnjavali ruski zvaničnici svi od Putina pa nadalje, jeste da oni jednostavno neće dozvoliti da ruski živalj koji živi u Ukrajini da bude ugrožen na bilo koji način. Znači oni su to pre svega stavili kao nešto što je njihov prvi cilj. Drugi cilj svakako im je to da Ukrajina bude stabilna zemlja, odnosno da mogu sa njom da normalno komuniciraju i da normalno posluju, jer podsjetimo Ukrajina duguje Rusiji 3,5 milijarde dolara samo za isporučeni gas, a Ukrajina te pare da isplati nema. Prema tome, Rusija je u vrlo delikatnoj situaciji trenutno i ono što u Moskvi žele da urade, to je da se što više situacija, odnosno što žele, to je da se što više situacija smiri da bi mogli da konačno počnu sa nekim zaista ozbiljnim pregovorima koji bi mogli da dovedu do nekog, da tako kažem, nekog opipljivog rezultata, jer dokle god se vode borbe i dokle god ljudi ginu, a juče cifra prelazila 100 ljudi čak u toj bitci za aerodrom, 100 poginulih, tu nema razgovora. A do tih razgovora će morati da dođe, pre ili kasnije. Naravno, bolje je što pre, jer na taj način će stvari da se smire i bar da se dovede u neki red i da se jednostavno odredi redosled poteza koji bi mogao celu stvar da dovede do nekog konkretnog rezultata.
Dobro, ali ti razgovori očito neće biti direktno na liniji Kijev-Moskva, jer i premijer Arsenij Jaceniuk je izjavio da je nemogući pregovor između Ukrajine i Rusije bez učešća Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Zašto Ukrajina odbija direktne neposredne razgovore sa Rusijom?
Pa Ukrajina odbija te direktne razgovore, ja bih rekao, isključivo pod pritiskom iz Vašingtona. Jer da se razumemo, Evropa u celoj toj priči, ja bih na neki način definisao to kao skrajnutog sagovornika, iako je Evropa vrlo, vrlo važna u svemu tome, ali glavni partneri u celoj toj priči su Vašington i Moskva. I zbog toga Ukrajina i želi jednostavno da ima razgovore sa svima, zato da bi na taj način imala podršku pre svega sa strane Zapada, a sa druge strane da bi mogla da kombinuje neke svoje zahteve koje može da uklopi u zahteve Moskve. Prema tome, ja mislim da je to osnovni razlog i mislim na kraju krajeva da je to i sasvim logično, jer da se razumemo, Ukrajina se nalazi na takvom geopolitičkom mestu u Evropi da je nemoguće pregovarati samo sa jednom stranom. Ukrajina graniči sa mnogim drugim zemljama i apsolutno sve te druge zemlje su zainteresovane za taj mir u Ukrajini, jer jednostavno građanski rat gde god da se desi može lako da se prelije na i van granica zemlje.
Dobro, do pregovora će u svakom slučaju doći u ovom ili onom sastavu, ali kolike su šanse da Moskva iznudi široku autonomiju za istočne oblasti u okviru nekakve buduće federalizovane Ukrajine?
E pa to je veliko pitanje. Moskva naravno da želi tako nešto, ali jednostavno u Kijevu ne ide vlasti sadašnje u interes tako nešto iz prostog razloga što su se oni orijentisali, bar ova sadašnja vlast koja je objektivno govoreći na neki način nelegitimna pošto nije izabrana, je li tako, osim Porošenka nije izabrana na nekim parlamentarnim izborima i tako konstituisana Vrhovna Rada. Znači, oni jednostavno ne žele da sebe dovedu u situaciju da budu zavisni samo od Moskve i da budu zavisni od toga šta Moskva traži. Jednostavno, zbog toga se stalo okreću Zapadu. I taj zapadni deo Ukrajine u principu se sigurno ne bi ponašao jednako kao što se ponaša istočni deo Ukrajine u situaciji kada bi se federalizovalo. Jel tako? Taj deo bi sigurno onda bio, ja mislim da bi to možda malo presmelo reći, ali ja mislim da bi taj deo potpuno potpao pod uticaj Sjedinjenih Američkih Država, kao što bi naravno i ovaj istočni pod uticaj Rusije. I to bi onda bila neka granica, hladnoratovska, nova hladnoratovska granica, i mislim da to ne odgovara nikome, ni u Evropi, a Ukrajincima ponajmanje.
Moramo da pomenemo sankcije, dakle Zapad, kako Evropska unija, tako i Amerika, su uveli izvesne sankcije Rusiji koje su manje više simbolične, nisu baš tako jake, to su personalne sankcije, dakle Ujedini ruski zvaničnici ne mogu da putuju u Evropu i Ameriku i ne mogu da raspolažu novcem ukoliko su u zapadnim bankama, mada oni kažu i da nemaju novac u tim bankama, ali postoje neke sankcije koje su izgleda delotvornije, o tome govori Andrej Belousov, glavni savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina. On je za Bečki prese govorio o mekim sankcijama. Dakle, to su one sankcije koje Zapad preporučuje preduzećima i bankama, dakle zapadnim preduzećima i bankama, da otkažu projekte u Rusiji i da ih ne finansiraju. Da li su te meke sankcije zapravo opasnije nego ove formalne koje su donošene u nekoliko navrata?
Pa kad se govori o tim sankcijama, ja mislim da je odgovor Rusije potpisivanjem sporazuma sa Pekingom, teškim 400 milijardi dolara, kao što znamo, mislim da je to odgovor najbolji koji je mogla Rusija da da. Jer da se razumemo, u ovoj varijanti, kada je potpisan taj dogovor sa Kinom, sve ostalo pada u vodu. Jer jednostavno, kinesko tržište je ogromno, može da proguta strašno mnogo. Uostalom, granica Kine i Rusije, ta daleko istočna, je i sada toliko ne porozna, nego otvorena u stvari, da kineski građani masovno prelaze na rusku teritoriju, osnivaju tu čak i gradove, jednostavno otvaraju fabrike, zakupljuju zemlju za poljoprivredu, bave se poljoprivredom i ide im odlično. Rusija ne pravi nikakvo pitanje u odnosu na to. Prema tome, ono što sam ja napisao u jednom tekstu, to je da kada je Kina u pitanju, Amerika nema šta da ponudi Kini, ali Rusija ima šta da ponudi Kini. Mislim, govorimo o konkretnim stvarima, ne govorimo o tehnologiji, jer po tehnologiji Kina je već otišla u sama nebesa, što bi se reklo, i da i više ni po čemu praktično ne zaostaje za zapadnim zemljama po tom pitanju. Tako da je ruski odgovor na sankcije te meke, tvrde ili bilo kakve iskazan upravo tim sporazumom sa Pekingom.
I još samo o referendumima u Donjecku i Lugansku. Oni su nedavno bili, više se ne pominju, barem u zapadnim medijima. Da li su oni, kako bih rekao, potrošena stvar ili su još uvek važni i mogu da posluže kao adut Moskve u budućim pregovorima, kako sa Kijevom, tako i sa onim stranama koje budu zastupale interese Kijeva, dakle Vašingtonom i Briselom?
Pa stvar je vrlo jednostavna. Ukoliko Petro Porošenko, odnosno Porošenko, Rusi ga zovu Porošenko, ukoliko on ne ponudi istočnim delovima Ukrajine nešto bolje, ti referendumi će na kraju morati da budu održani. Jer jednostavno, ono što sam napisao u jednom tekstu, Porošenko, osim što mora da poseti kao predsjednika, tako što ima četiri posete koje mora da uradi obavezno, to su Vašingtonu, Briselu, Moskvi, koja će da bude vrlo delikata i vrlo teška, i mora da ode dole na jugoistok zemlje.
I s kim će tamo da se sastane?
E, to je sad veliko pitanje. Znate šta, u svakoj, da tako kažem, revoluciji ili svakoj toj vrsti pobune, prvo vi proglasite vođe pobune za teroriste, a onda shvatite da morate sa njima da pregovarate i onda ih na kraju tretirate kao ravnopravnog pregovarača. Ja mislim da će to morati da se desi i u ovom slučaju. Petro Porošenko je, kako su rekli, zaključili mnogi analitičari, najmanje zlo za Ukrajinu, što bi moglo da znači da on može, ima kapacitet sada kao predsjednik i ima, verujem da ima dovoljno pameti da jednostavno krene u te pregovore.
I prihvatljiv je za Moskvu.
Prihvatljiv je za Moskvu, da. To je vrlo jako iz prostog razloga što on na kraju krajeva i posluje sa mnogim ruskim preduzimačima, odnosno ruskim tajkunima. Jeste do duše da su mu pre nekoliko mjeseci bili udarili sankcije na izvoz čokolade u Rusiju, ali dobro, to je bio samo čin opomene, da tako kažem. Ali u svakom slučaju on ima dobro stoji u Moskvi, on lično, znači ne Ukrajina, nego on lično, dobro stoji u Moskvi i mislim da može da iz svega toga da izađe jedan sasvim solidan dogovor.
Nadajmo se mirnom raspletu na istoku Ukrajine i da će ove borbe koje smo gledali na TV ekranima protekle dva dana u Donjecku prestati, da će prestati stradanje civila. Hvala lepo, bio je ovo spoljnopolitički komentator Politike, Slobodan Samarđić.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:52. U studiju je moja koleginica Snežana Pantović iz sportske rubrike. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan.
Mnogo sportskih vesti danas ima, bez obzira što je sreda, utorak je bilo dosta događanja. Vidim koliko se ovde novina iznela i u svakoj od tih novina ima mnogo članaka.
Za svakog ponešto.
Za svakog ponešto. Od svega pomalo.
Pa jeste, od svega pomalo i za svakog ponešto. Tenis, Roland Garros, Grand Slam, naravno, kada god se igra, start je turnira, još uvek su svi naši predstavnici u pogonu i možemo da budemo zadovoljni načinom na koji su počeli veoma važan turnir, a svi oni kažu i Novak i Jelena i Jana, i Nena Zimanjić da im je ovaj turnir posebno važan, posebno drag, i strani mediji su primetili da Novak Đoković, kaže, igra na veoma visokom nivou i igra veoma inspirisan kada god se bori za neke više ciljeve. A u ovom trenutku viši cilj jeste upravo ta neka njegova želja da izšira, dakle, svetska javnost uvidi zaista kakva se prirodna katastrofa desila u našoj zemlji, u Novakovoj zemlji. Dakle, oni igraju naravno na Roland Garrosu. Novak Đoković koristi svaku priliku ne samo da pokaže da je za nas najbolji teniser na svetu, nadamo se da će posle Roland Garrosa to zaista i zvanično i postati. Zabavlja u pauzama, recimo kada je bilo prvo kolo, to jest na startu turnira, pa je padala kiša, pa je
pozvao dečaka koji je držao kišobran,
koji je držao kišobran i tako, prosto on je jedan šoumen.
I to na svim internet sajtovima sportskima, i oni koji ne tretiraju baš samo sport, se pojavilo kao...
Naravno, to je deo njegove harizme i... Međutim, kažem da su svi već sada sportski mediji svetski primetili da Novak igra zaista sjajno kada se bori za više ciljeva. U ovom trenutku jeste upravo ta neka njegova želja da animira svetsku javnost na ono što se zaista
i ume da uspostavi kontakt sa publikom, na, hajde reći da je to na jedan popularan način, i publika izgleda počinje polako da ga voli, što ranije nije bio slučaj. Uglavnom je imao publiku protiv sebe.
Jeste, evo sutra na primjer počinje Final Six, završnica Lige šampiona u vaterpolu u Barceloni. Kada sam bila u Rimu, dakle to je upravo bilo nakon završetka pre 2 ili 3 godine, bio je Final Four Lige šampiona kada je Partizan osvojio titulu. Bazen i teniski tereni su bukvalno na 20 metara i kada smo razgovarali sa Italijanima i bili smo ponosni, pa smo rekli, evo, upravo je Rim osvojio naš Novak Đoković, moram da priznam da nisu bili oduševljeni. Razgovarali smo tako sa tim nekim ljudima koji su radili na bazenu, sa taksistima, sa ljudima sa recepcije. Ne volimo ga.
Pretpostavljam da je sada drugačije. Ne samo što je pobedio na otvorenom prvenstvu Italije, nego im se obratio na jako dobrom italijanskom jeziku.
Da, na odličnom. Tako da Novak jednostavno polako, ali sigurno zauzima ono mesto koje po nama njemu naravno pripada. On je po mnogim parametrima već sada jedan od najboljih igrača, nadamo se da će biti najbolji po svim ostalim parametrima kada to dođe, da, neko vreme. Dakle, tenis u centru pažnje, Novak u singlu danas igra. Imaćemo i naše takmičare koji će se nadmetati u dublu, ali ono što takođe u svim našim domaćim pisanim medijima na sajtovima privlači pažnju jeste upravo završetak fudbalskog domaćeg šampionata Jelen Super lige. Biće veoma zanimljivo, danas od 17 časova će se odigrati, dakle u isto vreme počeće sve utakmice. Čak 4 kluba strepe za opstanak, znamo Zvezda osvojila titulu, ali je zaista veoma, veoma interesantan taj aspekt te borbe za opstanak. Ugroženo je nekoliko klubova, recimo Javor iz Ivanjice i Rad uopšte i ne zavise od svojih rezultata, oni su i na začelju tabeli, imaju po 26 bodova, tako da će biti veoma zanimljivo danas.
Hvala lepo, bila je ovo Snežana Pantović, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnju.